та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Уман хүзүүний хор тавдар бол урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Гэхдээ зөвхөн эрт илрүүлж чадсан үед. Соёлын болоод хувийн шалтгаанаас болоод олон эмэгтэйчүүд уман хүзүүний хавдрын шинжилгээг хойшлуулах нь илбэг байдаг. Харин Австрали улс 2035 он гэхэд уман хүзүүний хор тавдрыг устгах зорилт тавиад байгаа юм. Бид дэлхийд тэргүүлэх сайн шинжилгээг хийж байгаа Австралид амьдарч байгаагийнх энэ шинжилгээг хийх нь чухал бөгөөд хожим та өөртөө талархах нэгэн шалтгаан болж болох юм. Тэгэхээр энэ удаагийн Австралийн тухай подкастынхаа дугаартаа энэ шинжилгээг хаана хэрхэн өгөх талаар ярилцъя. Шинжилгээ нь соёлын мэдрэмжтэй сонголт хийх боломжийг олгодог. Та өөрөө энэ мэдээллийг сонсоод бас хайртай хүмүүстэй хуваалцсан мэдээллийг түгээгээрэй.
Та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Уман хүзүүний хор тавдрын тохиолдлын 70 гаруй хувь нь шинжилгээ огт өгч байгаагүй. Эсвэл шинжилгээг оройтож хийлгэсэн үед илэрдэг гэдгийг та мэдхүү. Доктор Ахлам Ибрахим бол Сидней хотын GP-ийн эмч. Тэр олон нийтийн боловсрол олгох зорилготой Суданы Австралийн эрүүл мэнд сайн сайхан байдлын холбоог үүсгэн байгуулагчдын нэг юм. Тэр ингэж тайлбарлаж байна. Уман хүзүүний шинжилгээний зорилго бол уман хүзүүний хор тавдраас урьдчилан сэргийлэх юм. Энэ нь уман хүзүүний эсийн эрт үеийн өөрчлөлтүүдийг ялангуяа хүний хөхөнцөр вирус буюу HPV-г илрүүлдэг. Учир нь эсийн өөрчлөлтүүд цаг хугацааны явцад хавдар болж хувирч болзошгүй байдаг юм. Эдгээр өөрчлөлтийг эрт үед нь илрүүлбэл ажиглаж эмчилж болно. Уман хүзүүний шинжилгээг үндэсний уман хүзүүний шинжилгээний хөтөлбөр хариуцсан зохион байгуулдаг. Энэ хөтөлбөр нь хүний хөхөнцрийн вирус буюу HPV-ийн эрсдэлтэй бүх хүнийг хамруулах зорилготой байдаг юм. Та эхний шинжилгээг өгмөц дараа дараагийн шинжилгээ өгөх цаг босныг танд сануулж байх болно. Тэгвэл энэ шинжилгээг хэн өгөх ёстой вэ? Хариулт нь эрсдэлтэй бүх эмэгтэйчүүд гэж доктор Ибрахим тайлбарлаж байна.
The screening is recommended in Australia for all women and people with the cervix.
Австралид 25-аас 74 насны уман хүзүүтэй бүгд бэлгийн харилцаанд итэхтэй байсан бүх эмэгтэйчүүдэд шинжилгээ өгөхийг зөвлөдөг. Хэрвээ үр дүн хэвийн байвал тестийг 5 жил тутамд нэг удаа хийлгдэг. HPV-ийн вакцин хийлгэсэн байсан ч та тогтмол шинжилгээ өгч байх хэрэгтэй. Учир нь вакцин бүх хавдрын үүсгэгчдийн төрлийг хамарч чаддаггүй юм. Шинжилгээг өгөхд маш амархан. Та өөрийн үзүүлдэг аль ч GP-ийн эмчтэрээ эсвэл эрүүл мэндийн төвд очоод хэдхэн минутын дотор хийлгэж болно. Хоёр төрлийн шинжилгээ байдаг. Эмчтэйгээ уулзах үед танд энэ хоёр төрлийн сонголтыг тайлбарлаж өгнө. Та өөрт тохирхон энэ сонгож болно хэмээн доктор Ибрахим хэллээ.
So one can be done by the clinician. We can collect the test inside the clinic.
Эхний сонголт нь эмч шинжилгээг хийж болно. Эмч эсвэл совлагч дээжийг таны үтрээнээс жижиг сойд зор авдаг. Харин дараагийн сонголт нь шинээр нэвтрсэн энэ бол тухайн эмэгтэй өөрөө дээжээ авах арга юм. Энэ нь жижиг хөвөнтэй савах үтрээндээ хийж дээжийг авч болдог. Энэ бол өөрийн хувийн орчиндөө хийх боломжийг олгодог бөгөөд маш хялбар арга юм. HPV-г илрүүлэхэд эмчийн авсан шинжилгээтэй адил үнэн зөв үр дүн гардаг. Австрали улс уман хүзүүний хор тавдрыг бүрэн устгасан анхны улс болох боломжтой гэдгийг бодоход үнэхээр сэтгэл хөдлөм. Гэхдээ хэл соёлын саад бэрхшээлүүдээс болоод олон соёлын болон анхны үндэстэн эмэгтэйчүүд шинжилгээнд хамрагдах нь бага хэвээр байна. Эдгээр хүмүүст шинжилгээний тоог нэмэгдүүлэхийн тулд Австралийн олон соёлын эрүүл мэндийн хамтын ажиллагаа ажилтдаг юм. Нидия Риа Мартинес бол уг хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн ахлах менежер бөгөөд Австрали даяар олон нийтийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж мэдлэг олгох ажлыг хийдэг юм байна.
Our program has been particularly
Манай хөтөлбөр шинжилгээнд голчлон төвлөрч олон соёлын нийгэмлэгийн тэргүүлэгч нартай хамтран ажилладаг юм. Бид шинжилгээнд баг хамрагдаж байгаа community-гийн эмэгтэйчүүдийн дундах шинжилгээний тоог нэмэгдүүлэхээр зорин ажилладаг юм аа. Австралид шинээр ирсэн эмэгтэйчүүдэд эндхийн эрүүл мэндийн тогтолцоог ойлгоход амаргүй байдгийг Мартинес хэлж байна. Тэмч болохоор зарим эмэгтэйчүүд шинжилгээнд хамрагдаж чадахгүй орхигдож байна гээ.
finding a healthcare provider that speaks.
Таны соёлыг ойлгодог. Танаа хэлээр ярьдаг эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгчийг олох нь олон бэрхшээлүүдийн нэг нь байж болох юм. Гэтэл эмнэлэгт очиход бас нэг өөр бэрхшээлтэй тулгардаг. Та баг зэрэг санаа зовж, хувцас тайлхад тухгүй ичмээр санагдаж болно. Энэ нь жаахан эвгүй байх болов уу гэж айж магадгүй юм.
Will this be a little bit uncomfortable?
Ийм л учраас өөрөө дээж авах шинжилгээний аргыг нэвтрүүлсэн юм а. Үүгээр маш их зүйлийг өөрчилж чадчихэ. Эмэгтэйчүүд өөрсдөө удирдлагыг гартаа авснаар ам насыг аварч чадах шинжилгээ өгөхөд саад болж байсан бэрхшээлүүд арилж байна. Энэ тест эрүүл мэндийн төвд хийгдэх ёстой. Гэхдээ та хөшигний цаанд хувцас тайлаад дээж өөрөө авч болно. Дараа нь эмчид үнийг өгнө. Эсвэл зарим эмлэгт ариун цэврийн өрөөнд ороод өөрөө хий гэсэн зааврыг ч өгдөг. Энэ нь эмэгтэйчүүд ялангуяа эмч нь эрэгтэй бол тухгүй санагдах тохиолдолд маш сайн сонголт болдог юм. Одоо өөрөө дээж авах сонголт бүх эмэгтэйчүүдэд нээлттэй байгаа. Оливер Уман хүзүүний шинжилгээний талаарх мэдээлэл олгох уулзалтанд очиж өөрөө дээж авах сонголтын талаар анх олж мэдсэн гэлээ.
With cervical screening, as we all know, we've always associated it with.
Өмнө үеийн шинжилгээг бид бүгд бие махбодын болоо сэтгэл санааны хувьд жаахан тухгүй эмзэг зүйл гэж боддог юм. Учир нь эмчтэй уулзах үед ихэвчлэн маш эвгүй мэдрэмж төрдөг. Би үргэлж эвгүй байдлаас айдаг байсан. Тиймээс өөрөө дээж авах сонголтын тухай сонсоод маш их сонирхож бас тайвширсан юм. Тэгээд өөрөө хийж үзээд энэ үнэхээр эрэг туршлага болсон.
After I tried it, I can honestly say it was a very positive experience.
Оливер энэхүү сонголт илүү хүртээмжтэй бас сэтгэл амар хийлгэж болох сонголт гэж үзлээ. Учир нь тэр өөрөө шинжилгээг удирдах, өөрийгөө умаа хүзүүний хор тавдраас хамгаалж байгаа мэдрэмж авчээ.
I booked an appointment with GP. They went through the
BGP дээр цаг авсан. Тэнд надад умаа хүзүүний шинжилгээний тухай тайлбарлаж өгөөд хэрэгслийг нь өгсөн. Заавар нь дагахад маш энгийн байсан. Би өөрөө шинжилгээ хийхэд хэдхэн минут л зарцуулсан. Миний хувьд хамгийн чухал нь бүрэн хувийн орчиндөө өөрөө удирдах боломжтой байсан нь таалагдсан. Эмнэлгийн орчинд зүгээр нэг итгэхгүй өвчтөн биш байсан юм. Стресс маш их багассан.
That was big for me. Definitely there was very very reduced stress.
Хамтын ажиллагааны олон нийтийн байгууллагуудтай хамтарснаар шинжилгээний тоо өсөж байгааг онцолж байна. Олон нийтийн арга хэмжээний үеэр эмэгтэйчүүд мэдлэг олж авах боломж өссөөр байна. Бид нийгмийн арга хэмжээнүүдийн үеэр шинжилгээ хийлгэж байгаа хүмүүсийн тоог харж байна. Мэдээлэл авсан хүмүүс дараа нэмжтэйгээ шинжилгээний талаар ярилцахдаа илүү өөртөө ихтэй болсон. Бас гэртэ очиод нөхөр нь их нартэ, охиндоо, ээждээ шинжилгээ өхийг сан болгодог болжээ. Шинжилгээ өгөх хугацаа болоход та GP-ийн эмнэлэг болон олон нийтийн эрүүл мэндийн төв, эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн төв, эсвэл зарим Aboriginal эрүүл мэндийн үйлчилгээний нэгт очиж болно. Хэрвээ та Medicare карттаа бол bulk bill хийгддэг. Өөрөөр хэлбэл нэмэлт төлбөр төлөхгүй юм. Эмэгтэйчүүд умаа хүзүүний шинжилгээг хойшлуулах олон шалтгаантай байдаг. Гэхдээ хойшлуулах хэрэггүй гэдгийг Оливер онцолж байна.
We often get really busy and find
бид дандаа л завгүй байдаг. Өөрийнхөө зарим зүйлийг хойшлуулах шалтак яаж хийгээд л олдог. Бид бүх хүнийг энэ шинжилгээг заавал хийхийг уриалж байна. Ямар ч шалтгаанаар хойшлуулах хэрэггүй. Өөрөө дээж авах сонголтыг тушаад үзээрэй. Ирээдүйд та өөртөө талархах болно.
SPS, a world of difference.